Iro kitan ni finuna.
Rakpianande ulumasi na tsaruni fiangunana isanandu.
Iro kitan ni finuna.
Aranao isanandu etomni RDB. Ny arabaina isika mianakavy tratrany izao taona vaovao izao dia ingeny ity taona ity a mba hitondra hafaliana hitondra fiadanam-po ary indrindra indrindra mba hiezahantsika mianakavy hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fiarahamonina mba hiainantsika n'ilay fitiavana izay efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny zanany izay nampiavana antsika taminy fa ankalazaina amin'n'ity fanombohan'ny taona ity na ny voalohany volana janoary a i masina maria renin'andriamanitra arabaina manokana ire rehetra arovan' izany renin'andriamanitra izany a sy rehetra mitondra ny anarany Herinandro aoriana nahaterahan'ny mpamonjy no ankalazaina ny fetin'ny masina maria renin'andriamanitra io moa ilay antsoina amin'ny teny latinina hoe in octava nativitis domini asain'ny fiangonana mankalaza n'ilay reny tena masina isika amin'izao avaloana aoriana nahaterahan'ny tompo izao izy ilay reny ny tondram-bohoka aha olombelona ilay zanak'andriamanitra Ny konsily tao Efesy tamin'ny taona raika amin'ny telopolo sy efajato no nilaza ny fampianaram-pinoana momba ny Teotokos izany hoe i Maria niteraka an'Andriamanitra satria tena zanak'Andriamanitra no naterany olona faharoa ao amin'ny trinité masina izay tonga nofo tao an-kibo ny sarobidy nanomboka tamin'ny fotoana nilazan'ny anjely fa hiteraka zazalahy izy
Etsenge
Antony fotoana ela talohan'ny konsily tao Efesy dia maro ny ady hevitra momba ny maharenin'Andriamanitra ny masina Maria tsy tokony isy ahagaga nefa izany satria ny soratra masina dia nilaza fa tonga nofo ny tenin'Andriamanitra izany hoe ny iray tamin'ny nofo manana ny fanahym-saina ny konsily tao nisia dia nampianatra antsika fa ilay zanaka ilay tokan'andriamanitra ihany no nidina avy any an-danitra famonjenan'ny olombelona dia tonga nofo tonga olombelona nijaly nitsangakovelona ary ho avy hitsara indray androany ambaran'ity konsily ity fa ny tenin'andriamanitra dia jesosy kristy tompo irery ihany ambaran'ny konsily ihany koa fa nateraka'andriamanitra ray i jesosy andriamanitra avy amin'andriamanitra fahazavana avy amin'ny fahazavana nateraka fa tsy natao ary atreo dia azo lazaina fa i maria izany dia sady renin'ny kristy no renin'andriamanitra satria izy no nitondra teto an-tany ilay teniny ray izay tonga nofoka tonga olombelona noho izany ilay teny velona dia teraka avy amin'andriamanitra ray ary miray aminy a izay niteraka azy ao aminy sy miaraka aminy tonga nofo io zanak'andriamanitra io a ary vehivavy no niteraka azy andriamanitra no nanome an'ity vehivavy ity ilay renin'ny zanany ny fanahy hahafahany miatrika izany
fantatrao ve fa
ity voalohany volana janoary ity ihany ko a dia natokanyny fiangonana hankalazana ny andro ny fiadanana isataona ny paparay masina dia mamoaka afatra ihany ko anentanana ny fiangonana rehetra maneran-tany handray anjara ny sambatan'olona amin'ny fampanjarena an'izany fiadanana izany ka tsisy anavahana fa samy tompona andraikitra ny tsirairay a eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny asasahanina eo amin'ny fiaramonina isy azy hampanjary an'izany fiadanana izany satria I Kristy ilay tonga tetỳ an-tany a dia ny rahan'Andriamanitra hitondra fiadanana ho antsika olombelona dia mamerina ny fiarabana sy ny firalinsoa antsika mianakavy ary a tratra ny ity taona vaovao ity ary miraroso antsika rehetra mba hampanjaka n'izany fiadanana sy ny rariny ary ny fitiavana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy
rakimpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB